wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha febraayo ee sanadka 2025-kana waa lix, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya anigo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo soo dhoweeyey baaqii nabadeed ee dhowaan uu soo jeediyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee ku aadanaa halka gaarista colaadda ka taagan magaalada ceregaabo ee gobolka sanaag.
waxaan soo dhoweynayaa baaqa nabadeed ee sanaag in nabad ku midowdo ee puntland soo jeedisayna waa soo dhoweynaya.
waxaan rabaa oo kale inaan halka ka diro fariin nabadeed. waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada ceregaabo oo runtii ah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan doorashada soomaaliya.
annaga hortana independenti aan nahay, dastuurkeena ku qorantay inaana guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliyeed. press conference sida aan qabnaana waa ka sheegnay, waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan taleefon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad ay u soo dhoweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballanqaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. qaar kale way idhimayiin waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqda ugu sarreysa ah waa la xiriiray. aadaan maaragtay ugu qanacsanahay uguna rajaynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
xubinta dooda gaaban, dhakhtarku weydiiye iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in aysan jirin wax qalad ah oo ku jira fikradda donald trump ee ah in falastiiniyiinta laga raro khaza, kadib markii fikraddani ay si weyn u dhaleeceeyeen beesha caalamka. netanyahu oo la hadlayay fox news arbacadii ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in israa'iil ay weli ka go'an tahay in ay burburiso xamaas iyadoo aan loo baahnayn in ciidamada maraykanka ay soo farageliyaan. soo laabashada trump waxay sare u qaadi doontaa ruuxa israa'iiliyiinta iyo cid kasta oo rajo kale bariga dhexe oo xasiloon oo barwaaqaa, ayuu yiri netanyahu. saraakiil dalkaasi ukraine ayaa sheegay in khamiista maanta burbur uu soo gaaray suuq ku yaala waqooyi bari ee magaalada kharkiv kadib weeraradii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay toduuladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay la beegsadeen qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. barasaabka kharkiv oo leh sinie hubof ayaa waxa uu ku sheegay telegram in burbur dayuro daroon ah oo lasoo riday ay waxyeelo gaarsiisay xarkaha korontada ee magaalada. militariga ukraine waxa uu sheegay in difaacooda cirka ay soo rideen kuna soo rideen gobollo ka tirsan dalkaasi 56 ka mid ahaa 77 dayuuradood oo aan duuliyo lahayn oo uu ruushku lahaa. dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa idna waxay sheegtay in xalay ay burburiyeen 28 dayuuradood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo uu leeyahay dalkaasi ukraine. qiyaastii kala bar dayuuradahaasi ayaa waxaa lagu soo riday badda azov sida ay sheegtay wasaaradda, halka ciidamada ruushka ay burburiyeen kuwo kale gobolka rostov iyo gobol kale ee la yidhaahdo rasnodar iyo weliba astrakhan. wararka qaarkood waxaa tabiyey a f b iyo reuters. ilo wareedyo ciidan ayaa wakaaladda wararka ee a f b waxay u sheegeen in ciidamada suudaan ay khamiista maanta dhinacyo badan ka weerareen bartamaha magaalada khartuum iyagoo uu ku dhowaaday qasriga madaxtooyada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada gurmadka deg dega ah ee r s f. ciidanka suudaan oo dagaal kula jiray r s f tan iyo bishii abril ee sanadkii 2023 ayaa todobaadyadii u dambeeyey waxa ay qaadeen weeraro xooggan oo ay ku doonayaan in si buuxda ay ula wareegaan gacan ku haynta caasimadda. Militariga ayaa sheegay Arbacadii in ay ka sifeeyeen xoogaga RSF xaafadaha El Ramila iyo aagga warshadaha ee bartamaha Khartuum, kuwaasi oo 3 kilomitir u jira qasriga madaxtooyada oo ay haystaan ciidamada RSF. Laakiin goob joogayaal ayaa Khamiista maanta sheegay in ciidamada Suudaan ay qasab ku noqotay in ay dhex maraan debleyda RSF oo ku sugnaa dhismayaasha dhaadheer ee ahaan jiray kuwa ganacsi iyo kuwa dowladeed oo ku yaala magaalada Khartuum. Malawi ayaa ku amartay ciidankeeda inay u diyaar garoobaan inay ka baxaan bariga Congo, halkaasi oo kooxda hubaysan ee M-32 ee ay Ruwanda taageerto ay ku qaadeen weerar cusub, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Malawi. Ciidamadana ayaa qayb ka ahaa howlgalka ururka horumarinta Afrika The Confred ee SADC ee la geeyey dalkaasi 2023 si ay dowladda Kinshasa uga caawinaan sidii ay u dami lahayd qalalaasaha ka taagan gobolka bariga ee qaniga ku ah macdanta. Madaxweynaha Malawi Lazarusa Chakwera ayaa amar waxa uu ku siiyey taliyaha ciidanka difaaca dalkaasi in uu bilaabo soo daad gureynta ciidamadaasi markaas loo ixtiraamo ku dhawaaqada xabajoojinta. Talaabadaasi oo uu sheegay inay tahay xitaa mid waddada u xaaraysa wadaxaajoodyo qorshaysan oo horseeda nabad waarta. Kooxda M-32 ayaa waxay ku dhawaaqday xabajoojin bini-aadminimo oo hal dhinac ah maalin un kadib markii ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Goma ee waqooyiga Kivu. Iska horimaad xooggan ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii. Iska horimaadkaasi oo dhex maray kooxda M-32 iyo weliba xoogaga xulufadeeda Ruwanda ay la safan yihiin kooxdaasi iyo ciidamada hubaysan ee Congo, sida ay ila wareedyo amni iyo bini-aadminimo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay, madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo dhaweeyey baaqii nabadeed ee dhowaan uu soo jeediyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ku aadanaa xalka gaarista colaadda ka taagan magaalada Ceregaabo ee gobolka Sanaag. Cirro ayaa sidoo kale sheegay in xiisadda gobolka Sool ay marayso hab nabadeed. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar baraha bulshada lagu faafiyey oo lagu sheegay in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi laga qaaday ilaaladii amnigiisa sugaysay. Warbixin arrintaas ku saabsan waa kan Cabdiqaadir Maxamed Sabakaab uu soo jeediya.
Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo baaqii nabadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu u jeediyey Soomaaliland, kaasoo ahaa in beelaha gobolka Sool ay nabad ku midoobaan. Isagoo ka hadlayo kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland, ayuu sidoo kale Cirro sheegay in maamulkiisa uu xalka colaadda gobollada Sool iyo Sanaag u arko hab nabadeed maalmaha noloshiisa ka harayna uu nabadda ka shaqayn doono.
Waxaan soo dhaweynayaa baaqa nabadeed Sanaag in nabad ku midowdo Puntland soo jeedisayna waa soo dhaweynayaa. Hadaalaa dhibta ka jirta ama amaandarada ka jirta Sool, Bari iyo Sanaag, xukuumaddu xalka waxay u aragtaa in nabad lagu xalliyo, laakiin waajibaadkeeda ka tegi mayso inay shacbiga iyadu ka mas-uul tahay nabadgelyadiisa iyo difaaciisuba iyadu ka mas-uul tahay. Waxaan mahadal u sheedinayaa ergida nabadda inooga timi ee halkan inoogu timi ee tagtay Sool ee haddana inagu soo noqotay ee haddana arrinta weli nabadaynta ku jirta waynu mahadnaqaynaa waynu xoojinaynaa inaan nabad kala shaqeyno iyagana hadii Alle yiraahdo. Difaaca dalka waa waajib Nasaare sidaa sheegay. Waxaa xukuumaddu go'aansatay inay mas-uuliyadda difaaca qaranka iyadu qaado. Sidaa daraaddeedna waxay kale go'aansatay inay ciidamada madaniga ah iyadana la qarameeyo. Anigu shaqsiyan waxaan go'aansaday maalmaha iga hadhay nolosha inaan ka shaqeeyo nabadda, wadajirka iyo wanaagga shacabiga Soomaaliland.
Hadalka madaxweyne Ciro ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uu Soomaaliland u jeediyey in xal laga gaaro colaadda magaalada Ceyri Gaabo, beelahana ay nabadda ku wada noolaadaan lana joojiyo colaadaha siyaasadda iyo qabyaaladda ku salaysan, sidoo yiri:
waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka diro fariin nabadeed. Waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada Ceyri Gaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay, dadka reer Puntland ay degan yihiin, Soomaaliland ay degan tahay. 30 sano oo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen, oo runtii dowladda Puntland ay ixtiraami jirtay, dowladda Soomaalilandna ay muddo dheer ixtiraamaysay. Isbeddelka Soomaaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Ceyri Gaabo. waxaan halka fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan. Taariikh fiican ma aha. Waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno. Waxaan rabnaa cadowga qura ay Soomaali leedahay meel kasta ha joogtee inuu yahay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan kusoo foolle. Waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo, dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin. Waxaan u baahannahay nabadda inaynu ku shaqeyno. Waxaynu u baahannahay kala dambaynta inaynu ka shaqeyno. Waxaynu u baahannahay reer Puntland haddayn nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee degaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar maalmahan lasoo dhigay baraha bulshada oo sheegayay in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliland, Muuse Biixi Cabdi. Wararkan ayaa keenay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah labadii maalin ee lasoo dhaafay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland, Cabdalla Maxamed Carab, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ilaala ah oo haba yaraatee laga qaaday guriga madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi. Wuxuu digniin u diray dadka warkaasi faafiya isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaa ku jiray baraha bulshada warar brobaganda ah oo ka hadlayay in madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gurigiisa laga qaaday ilaaladii khaaska ahayd. waxaan idiin sheegay horta anigu waa wasiirka amniga inaan jirin warka sal iyo raatoon aanu lahayn. madaxweynaha hore ee qaranku Muuse xushmad badan buu qarankan ku leeyahay, xasaanad buu leeyahay. wuu soo halgamay nabadgelyadiisa waxaa ka mas-uula xukuumadda. ilaaladiisa gaarka ah ee madaxweyne Muuse waxay ku sugan yihiin sidiisii gurigiisii halkay joogay. Probogandaasuu la mariyay meel allaale meel sal iyo raad ku leeyahay ma jirin inaan idin cadeeyaan doonaya. amar ka soo baxay madaxweynaha oo ku hadlaya in laga qaado madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi ilaaladiisa ma jiro. madaxweynaha qaranka imika Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa siiyey oo weliba intii uu raalli kaga yahay siiyey, maantana intii uu doonaba diyaar baanu lanahay. waxaan leenahay warkaasi sal iyo raad ma laha. dadka fidinayay aad baan ugu digayay. waa dad caana, waa la yaqaana. waxay shaqadoodu noqotay wax qaranka dhibaato u keenaya oon sal iyo raad lahayn inay fidiyaan. waan uga digayay, waa la wada garanayaa, ama TikTok-a ku hadlo ama meel kale ha ka hadlo. waa dad caana oo la yaqaano, dadka fidmada afaliga. waxaan leenahay waa laydinka digaya waxa qaran dumiska ah ee fidmo doonaya dadka dhexdiisa inay ka dhex abuuraan loo dulqaado maayo tallaabo cad baa laga qaaday.
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday guriga Muuse Biixi, dad badan ayaa baraha bulshada ku qaybsaday, taasoo keentay in ugu dambeyntii ay ka jawaabto xukuumadda Soomaaliland.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xilsaaray Elon Musk oo ah madaxa shirkadda Tesla ee baabuurta korontada inuu dedejiyo isbedelada hay-adaha dowladda Mareykanka. Xildhibaanada xisbiga Dimuqraatiga ayaa sheegaya in bilyoneerkani taageerada ka haysta Trump uu ku qaldan yahay qaabka uu rabo in uu ku dhimo kharashaadka dowladda federaalka. Wariyaha V O A Michelle Quinn ayaa warbixintan ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Bannaanbax ka dhacay bannaanka mid ka mid ah hay-adaha dowladda Mareykanka ee magaaladani Washington toddobaadkan ayaa diiradda saaray shaqada Elon Musk oo uu madaxweyne Donald Trump u xil saaray dhimista kharashaadka dowladda Mareykanka. Shacabka Mareykanka ayaa go'aaminaya sida loo difaacayo dalka. Dadka Mareykanka ayaa go'aaminaya sida lacagtooda cashuurta loo isticmaalo. Elon Musk go'aan kama gaari karo. Musk waa ninka ugu taajirsan adduunka, waana madaxa shirkadda Tesla ee samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa iyo shirkadda SpaceX ee sahaminta hawada sare. Waxa kale oo uu leeyahay shirkada kale oo ay ku jirto shabakadda baraha bulshada ee X oo hore loo oran jiray Twitter. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay, Musk oo ah hogaamiyaha waaxda cusub ee loo bixiyey Doge ayaa durba bilaabay shaqa dhimista barnaamijyada federaalka ee isaga iyo Trump ay u arkaan kuwo kharash badan uu ku baxo. Kooxda Musk ayaa la sheegay inay heshay ama ay faraha la galeen nidaamka lacag bixinta ee wasaaradda maaliyadda Mareykanka, taas oo cabsi dhalisay. Waxayna sidoo kale isku dayeen inay la wareegaan maamulka hay-adda USAID oo bixisa gargaarka bini'aadanimo kana shaqeysa in ka badan 100 waddan oo caalamka ah. Madaxweyne Trump waxa uu saaxiibkiisa bilyoneerka ah ee Elon Musk u diray inuu burburiyo hay-ad muhiim ah oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Si kastaba ahaatee, Trump waxa uu mar kale muujiyey taageerada uu u hayo Musk. Waa arrin uu aad u danaynayo, aniguna waan ka helay maadaama oo uu maamulo shirkad weyn. Elon Musk waxa uu sheegay in hay-adda USAID ay marayso heer aanay suurtagal ahayn in la badbaadiyo. Markii aan gudaha u sii galnay USAID, waxaa noo caddaatay in gebi ahaanba ay hoosta ka quruntay. Xildhibaanada Dimuqraadiga ayaa arrintaasi diiday, waxayna sheegeen inay sax ahayn in Musk uu helo awood intaa leeg iyadoo aan la xakamayn, gaar ahaan maadaama shirkadiisa SpaceX ay heshiisyo la leedahay dowladda Mareykanka.
An unelected, unaccountable billionaire with expansive conflicts of interest,
bilyoneer aan cidi-dooran, aan lala xisaabtamin, leh dano iskhilaafsan oo ballaaran, xiriir lala Shiinaha, isla markaana dagaal kula jira dad uu u arko cadowgiisa, ayaa qabsaday nidaamkii maaliyadeed ee ugu xasaasisanaa Mareykanka. Laakiin madaxweyne Trump waxa uu sheegay in aqalka cad uu si sax ah u ilaalinayo shaqada Musk. Haddii aan u aragno meel ay mushkiladi ka jirto ama khilaaf ka dhaco, ma ogolaan doono inuu halkaasi wax ka qabto. Waxaan isku dayeynaa in aan soo koobno dowladda, isaguna waa qof taas si wanaagsan u samayn kara. Musk ayaa ku shaqayn doona mushahar la'aan isagoo ah shaqaale si gaar ah dowladda ugu shaqeeya. Waxaana loo ogol yahay oo keliya in uu shaqeeyo wax aan ka badnayn 130 maalmood sannadkii.
Warbixintii wariyaha V O A Michelle Quinn waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka bandhigga V O A. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Walaba waxa uu muran ka tagnaa hanaanka doorashada iyo dastuurka lagu saleynayo ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa go'ay xiriirkii ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Siyaasiinta ka soo horjeeda dowladda ayaa u arka in wax ka beddelka dastuurka iyo doorashada dowladda dhexe ay waddo uu yahay mid dowladdu ay ku doonayso inay iyadu qaabayso doorashada soo socota oo ay arkaan mid aan dhexdhexaad noqon karin. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay dhici doonto doorasho deegaan iyadoo kadibna la qaban doono doorashadii madaxtinimada. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin Axmed Xasan oo V O A-du la hadashay ayaan weydiiyey suuragalnimada doorasho in Soomaaliya ay xilligan ka dhici karto.
Anagu waxaan aragnay in bishii Juun aan ku qaban karno wax walba.
weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan kasoo hormarino, haddii raali ka dhigo, waayo diiwaangelinta ururada oo kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan, annaga guddigii commissionerskii wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa SC Khaatumo iyo Jubbaland. Wafud badan aan dirnay, meel walba oon tagnayna aad kulle media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aaday usoo dhaweeyeen 100%.
Nidaamka doorasho ee muddada soo socday ee dalka Soomaaliya waxay dad badani u arkaan inuu ahaa mid u baahan in laga gudbo oo lahaa daldaloolo badan isla markaana aanan dalka hore u sii wadaynin. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu u arko in dalka ay doorasho ka dhacdo.
Doorasho horta in la qabto waa wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay rabi lahaayeen runtii, in ay ayagu awood u yeeshaan inay doortaan dadka madaxdooda ah. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay guddigan iyo sharciyada uu ku dhisan yahay, ama sharciga doorashada, ama sharciga xisbiyada, ama sharciga guddigu ku dhisan yahay naftiisa oo dhan, waxaa aasaas u ah dastuurkii la bedelay oo annaga aan aaminsanahay in si hal dhinaca lagu bedelay oo madaxweynaha uu bedeshay. Marka annaga doodeen hadda doorasho inay dhacday inaysa dhicin in la qabana maaha, laakiin waxa waaye dastuurkii markii hore la bedelay. Dastuur la bedelo oo laisku raacsanayn aanu ku dhisan yihiin sharciyada doorashooyinka oo idil, ama sharciga guddiga ha ahaado, ama kan xisbigiyada, ama ka doorashada ahaado. Saas daraaddeed annaga waxaan aaminsanahay marka hore dadka Soomaaliya wixii heshiis ku ahaayeen oo dastuurka ahay ee la bedelay, in horta marka hore meeshiisii lagu celiyo oo dastuurkii laisku raacsanaa 2012-kii looga baxay kumeelgaarka, ay dadka Soomaaliyeed ogaayeen in kaas horta loo noqdaan annaga aaminsanahay. Markaasaa laga heshii karaa doorasho qaabkii ku dhacaysay siday ku dhacayso.
Qabashada doorasho markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano ka dhacda dalka waa mid ay dad badan u arkaan inay u baahan tahay howl adag, diyaargarow iyo dhaqaale. Sidoo kale ogolaanshaha iyo heshiiska saamilayda siyaasadeed ee dalka ayaa iyana ah mid u baahan in ay jirto. Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray, ayaan weydiiyey sida uu arko in xilligan doorasho la qaban karo iyo awoodda dowladdu u leedahay arrintaasi.
Horta doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay, oo xilliga baarlamaanka iyo madaxtooyada federaalka iyo aqalka sare waxaa ka haray ilaa May 2026. Marka koowaad, doorasho in la qabto lagu qasban yahay. Labo, doorasho si la qabto waxyaabo badan ku xiran: dhaqaale leh, farsamo leh, waqti leh. Haddii marka mid iskade macmila la qabanayana Afrika maalinba doorasho ka dhacdo qof laleeyahay 94% wuu helay. Haddii doorasho Soomaaliya ku haboon la rabo in la qabtana, waqtina hadda waa la haystaa, haddii loo baahdana waa lagu dari karaa. Laakiin waxaa daruuriya in doorashadu ay tahay doorasho cadaalada laisla ogol yahay. Haddii cadaalad noqon weydo ama aan laisla ogolayn, labaa waa suuragal in laysku qabsado oo ay wax walba dib u dhacaan, iyo in dadka intii la faramaroojiyo haddana cillado badan ka yimaadaan oo kalsooni darri leh, dowladnimada wax yeelaysa leh. Marka waqtina waa la hayaa, waqtiguna waa yaryahay, aad buu yaryahay. Hadda state 1 bilood baa loo baahan yahay, sanad iyo 6 bilood baa loo baahan yahay. Laakiin hadda wadada hadda lagu socdo oo guddigaana doortay iyo dowladdu ay wax ku wadaan waa mid un hal dhinac ka socoto, maahane siyaasiyiin badan oo doorashada daneen iyo xamar joogaa diidan, laba maamul goboleed ugu yaraan iyo Khaatumo taageerooda lama hayo. Marka waxyaaba badan baa isku dhex jira, laakiin waa la toosin karaa haddii la rabo in la toosiyo.
Balse guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in guddigu uu guddoomiyaha u yahay uu qaban doono doorasho loo dhan yahay.
Annaga horta independent ayaan nahay, dastuurkeena ku qorantay inaana guddi madax bannaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnana waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaato insha Allahu ta'ala qaar kale way dhimayeen waran laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa waa la xiriiray aadan maareeyo uu qanacsanahay uguna rajaynayaa inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha Allahu ta'ala ee saddexda xisbi aan noqonaa saddexda xisbi oo dalku leeyahay waxaan bilaabi doonaa inaan qabano stateski election code base of xisbiyadaas lagu galo kadib waxaan gali doonaa xisbiyeen ee doorashadii weynada federaalka ahayd kaasna waxaan ku gali doonaa xisbiyada insha Allahu ta'ala ee dalku wadadaas u jihaystay
dad badan ayaa dura nidaamka doorashooyinka dalka soo maray iyo dib ugu laabashada tendada afisiyooni oo inta badan lagu doorto madaxweynaha dawladdii ka horeysay dawladda hadda jirta ayaa kadib markii ay muddo ku adkaysanaysay doorasho qof iyo cod ah waxay markii dambe dib ugu laabatay hanaankii hore iyadoo lagu soo doortay tendada afisiyooni madaxweynaha hadda xilka haya haddaba in mar kale loo laabto tendada xal ma tahay waa kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur
horta tendada waa olofool xumeeyma horta waa baarlamaankii soomaaliya soomaaliya markii ugu xasiloonida badneed 1906-kii xorriyadda ay qaadatay ilaa 1909-kii laba doorasho dhacday baarlamaanka unbaa madaxweynayaasha doortay runtii wuxuu ahaa jirana waxa ugu muhiimsan sharciyadda siiya doorashada madaxweyne ahaa jirtay waa la socotaaho labadaas doorasho waa doorasho nadiifa ma ahayn inkastoo dadka soo doorteen xisbiyada ku tartamayeen dadkana shacabkana ay soo dooranayaan xildhibaanada mid wad khasaare loo bixiyey oo tii aad iyo aad loo dhaco la isku dilay laakiin laguma murmin doorashadii madaxweynaha oo saddex wareeg gashay laguma murmin annaga marka waxaan aaminsanahayba baarlamaanka inuu madaxweynaha doorto waa xasiloonida soomaaliya horta ku jirta kow dadka soomaaliyeed hadda waxa isku xira keliyana waa baarlamaankaas ciidan la isku keen xira ma jiro civil servant naga dhexeeya ma jiro garsoor naga dhexeeya ma jiro xataa lacag naga dhexeysa ma jirto wax sofrantigeena mateli karo naga dhexeeya oo qofka raas caseeri jooga iyo raas kambooli jooga uu ku abtirsado horta baarlamaankaasa ka jiro marka inuu baarlamaanka madaxweynaha doorto madaxweynaha naftiisa sharciyadu waxay siineysaa ah inuu dadka soomaaliyeed in matelo oo adduunka ku hortago sidaas marka annaga maba aaminsaninba horta tenda dheh ama iskool buluusiya dheh ama baarlamaanka dhehorta wax doornaya waa baarlamaankii saas daraaddeed u aaminsanahay taas inay fundamental tahay laga maarmaan tahay waxa kaloo laga wada hadli karo waxa waaye doorashooyinkii soo dhacay ma fiicnaayo maya ma fiicnayn sidee loo horumari karaa improvement loogu sameyn karaa in laga wada hadlay u baahan tahay heshiis siyaasadeed kow ah heshiis siyaasadeedna waxaa asaas u ah dastuurkii la isku raacsanaa in uu jiro falastiin ee dalka hadda laba dastuur uu leeyahay dastuurka madaxweyne xasheekh iyo xamse iyo dastuurkii soomaaliya ee ku heshiisay 2012-kii hadda haddaad fiiriso dastuurka dalka yaalla oo faafsan oo dadka dhan ay ogyihiin waa dastuurkii 2012-kii waaye sharciyadan iyo doorashooyinkani waxaa dhan waxay ku dhisan yihiin dastuurkaasi dastuur la bedelay ku dhisan yihiin waa midda labaad intaas dheer waxay tahay doorasho dhan waa taqaanaa dal federaala joogta oo Mareykan la yiraahdo doorashada dowlad goboleedka iyo localka dowladaha hoose waxaa iska leh dowlad goboleedka iska leh meeshan waxaa taal in la yiraahdo hal gudiya wuxuu qabanaa doorashadii degmooyinka tii gobolka tii federaalka adduunka waddan federaal saas u shaqeeyan horta ma jiro saddex doorasho dhan waxay u baahan tahay wax la yihaa level playing field level playing field maxaa waaye garoonka in loo siman yahay
safiirka soomaaliya ee washington daahir xasan carab ayaa v o eda u sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya ka dhici doonto dowladdiisuna ay ka go'an tahay meel marinteeda
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorasho dalkan ay ka dhici doonto aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorashadaas ay noqon doonto mid ay dadka soomaaliyeed isla ogol yihiin gutiga doorashadana waxay sheegeen inay dhageysan doonaan talooyinka iyo tabashooyinka mucaaradka ama dadka u hanqantaagahaya inay musharaxiin madaxweyneyaal noqdaan dabcan dalkeenu doorashooyin dadban ayuu in muddaa kusoo jiray doorashadaasna waa laga daaray dadka haddii aan awooddu loo celin oo aan dadku aysan madaxdooda inay doortaan aanan loo siinin xaq dastuurina waa u leeyihiin dabcan dowladda ay rabaan ma dhisan doonaan mana heli karaan lamana xisaabtami karaan
haddaba iyadoo ay jiraan culaysyadaasi iyo cabsida iyo weliba kalsooni darada ay qabaan siyaasiyiinta qaar iyo maqnaanshiyaha maamul goboleedyada qaar ka mid ah maxay dowladdu madaxa ku haysaa doorasho sidee ah ayaase xilligan suuragal ah waa kan Cabdirashiid Khaliif
hadda qofka ay u badan tahay inuu doorashadan runtii riixayo madaxweynaha weeye haddana guddigiiba u dhisayba maalmahan bilaabay inay hadlaan oo aragtidooda soo bandhigaan oo dadka ay shukaansadaan oo dadka ku yidhaahdaan doorasho fiican baan qabanaynaa hana la aamino. Laakiin runtii haddii la fiiriyo waxyaaba badan oo dowladdu hadda ay ishtiri waa qabanaynaa oo haddii loo fiiriyo ama dalaalka shabaab ha noqoto ama arrinta Itoobiya ha noqoto ama xataa ha noqoto maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyada sida loo maanaj karaynayo ama Jubbaland waxyaaba badan oo dowladdu ay tiri waa qabanayaa. Sidii la filayay horta kuma dhammaan, kala jireyn badan baa dhacday. Marka waxaa la iska aaminsan yahay markii waqtigu sii dhawaado oo May 15-2026 loo sii dhawaado, waxaa soo badan doona dowladdu inay ku khasbanaato inay la tashi samayso oo dadka talada wax ka siiso, sababtoo ah Soomaaliya ama Puntland ama Somalilandi ama Muqdishode mar kasta oo qof siyaasiya damco inuu doorashada runtii isaga dadka faramaroojiyo ama indhaha u shito, mar kasta isaga unbay ahayd qofkii kala jireynayay. Marka xamar hadda Maxamed madaxweynaha iyo tiimkiisa waqti badan ba u haray sanadii xoogaa, marka qof kasta isu ka laabanayayo hadda laguluma dhegana. Laakiin markii sanad ka yar ay harto waxaa bilaabanaysa in buuqu bato iyo hadalka iyo hadalhaynta. Dareenkuna waxa weeye sida waxyaaba horeba ay dowladdu sidii filaysay isu noqon ama dowladii ka horreeyay ama noqoto maxaa dhaatii oo Farmaajo ama Xasan Sheekh ka horreeyay ama hadda Cabdullaahi Yuusuf, qof kastoo siyaasiya isagoo marka hore indhaha shidanhaya baa waqtigu ku dhammaadaa. Kadibna waxay noqotaa in xaal mustuur iyo se wax yeeli karna in la yidhaahdo. Marka dareenka hadda Muqdisho ayaa waxa weeye madaxweynaha aakhirka inuu ku khasbanaan doono inuu dadka talada wax ka siiyo oo doorasho isla ogolyahay sameeyo, sababtoo haddii lagu mudaharaado haddii buuq bilowdo waxaa markaas usoo raanaysa inuu dad dilo, waxbad ku furo haddii mudaharaad lagu sameeyo. Markaa dad dishidna waxaa sii xumaanaya, legitimacy-ga waa sii xumaanaya. Marka nin rabo dal dimuqraadi inuu maamulo, waliba Xasan Sheekh oo kale oo muddo badan ka hadlahayay Soomaaliya heshiisa dunida heshiisla ama sidiisaba nin haddii bashareedka ka yimid oo aan dhib iyo dagaal iyo qajac lagu aqoon, uma fududaanayso inuu dad dhan oo tiro badan oo xildhibaano leh oo siyaasiyiin leh ama goboleedyo leh inuu doorasho aysan rabin keligiis isku adaadiyo ma fududaan doonto. Marka waxaa laisleeyahay markii odo waqtigiisu soo dhammaado sanad yar kadib ka harto, markaasuu bilaabi doonaa inuu soo fariisto u yiraahdo maxaa talaa.
Siyaasiyiinta Soomaaliya waxay walaac ka muujinayaan hannaanka doorasho ee dalka ka dhici kara, waxayna u arkaan inta aan doorasho la aadin ban in la isku afgarto dhowr arrimood oo taagan, waxaana madaxda xisbiyada qaar ay sheegeen in aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan doorashada soo socota oo ay u arkaan mid aanba suuragal ahayn. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey in xisbigiisa wadajir uu diyaar u yahay inuu doorasho ka qayb galo haddii ay doorasho dhacayso.
annaga doorasho waxaan rabnaa marka hore dastuurkii horta laysku raacsana in sal looga dhigo sharciyada dhan, guddigaana loo soo xulo si maaragtay daahfurnaan ay ku jirto, oo lamida sidii guddigii hore madaxa banaanaa lagu xulay. Fiiri, guddigii hore ee madaxa banaanaa integritigiisa ama hufnaantiisa su-aal kuma jirin. Waxaa su-aal ku jiray waxa waa uu qabanaa leeyahay heshiis laga ahayn, sababtoo ah wuxuu ku yimid weliba madaxweynaha hadda jooga xilkiisiyaa lagu xulay ugu Falastiine, laakiin muxuu ku yimid wuxuu ku yimid vatin iyo process dheer uu ku yimid oo laisku wada raacsan yahay ilaa baarlamaanka qofqof ugu codeeyey, labada qof oo tartamaysan ay ku tartameen baarlamaanka gudihiisa. Laakiin kan waa mid gacan ku rumisa madaxweynaha uu soo xushay, asagana uu yahay ninka ka arrimiyo maamulo asaa u taliya guddigan.
Waqtiga ayaa ah mashaakilka ugu adag ee hadda taagan marka la eego khilaafyada jira, xaaladaha amni ee deegaanada qaar, dhaqaalaha iyo farsamadaba, balse guddoomiyaha guddiga doorashada wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa in muddada ay haystaan ay ku qaban karaan doorashooyinka golaha deegaanka, tan heer gobol iyo tan madaxweynaba. Soomaaliya, dowlad walba sanadka ugu dambeeya waxay lugaha la gashaa khilaaf iyo isjiijiid, sida lagu soo arkay dowladihii dalka soo maray 20-kii sano ee la soo dhaafay, waxaana dadka ka faallooda siyaasadda ay saadaalinayaan in xilligana aysan ka duwanaan doonin waqtiyadii la soo maray. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga V O A. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay. waxaa maanta la filayaa magaalada muqdisho in lagu soo gebagabeeyo isruweynaha toddobaad ee xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed oo maalintii shalay ahayd ka furmay caasimadda. Shirkaasi ayaa looga hadlayaa la dagaalanka iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada. Doodihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ayaa waxaa ka mid a xeeladaha iyo qaabka ay kooxda al-shabaab ku urursato dhaqaalaha ugu badan, sida kuwa ay baadda ku qaataan hababka hantidaasi ay ugu dhex wareegto suuqyada dalka, iyo tabaha ay adeegsadaan dadka u maamula lacagtooda. Warbixin arrintaas ku saabsan waa kan Cabdiqaadir Samakaab oo soo jeediya.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa faahfaahin ka bixiyey habka kooxda Shabaab ay ku sameeyaan dhaqaalaha tirada badan ee soo gala meelaha ay sida qasabka ah uga soo ururiyaan iyo maalgelintooda. Shuute, oo ka hadlayay shirka xeer ilaaliyaasha dalka, ayaa sidoo kale ka warramay kiisaskii sanadkii lasoo dhaafay soo gaaray ee la xiriira dhaqaalaha Al-Shabaab iyo inay qabteen hanti isugu jirta xoolo nool, bagaash, gawaari iyo dadkii kooxda u qaabilsanaa kala gudbinta iyo u sii iibinta.
Maxkamadda waa nidaamkaas canshuuraha ay ku qaataan shabaabku ama argagixisadu guud ahaan waa kan ugu weyn oo lacagaha ugu badan iyo hantida ugu badan ay ka sameeyaan. Kasoo bilaaw kontaroolada meesha ay ka taliyaan yaallo ilaa guryaha la dhisaayo meel kasta laga dhisaayo oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada, halkaas ay ku jiraan. Maxkamadda markay sanadkii lasoo dhaafay kiisaska la horkeenay waxaa ka mid ahay kuwo argagixisadu ay maalgeliso, waxay xukunada ay riday waxaa ku jiray hanti argagixiso oo lala wareegay oo ay ka mid tahay baabuur, mooto bajaajyo, agab oo bagaash ah, agab caafimaad, agab ciidan, alaabtaas isugu jirtay. Waxay ahayd dhanka canshuuraha marka laga fiiriyo. Waxaa kaloo iyadana jirto dhan magac fiican ay u bixiyeen mid kaloo zakawaad la dhahana waa jirtaa oo xoolaleyda ilaa beeraleyda ilaa iyo ay ka qaadaan ceelasha biyaha laga cabay ay ka qaataan si markii xindidaan kadib. Arrintaasi sanadkii lasoo dhaafay waxaa maxkamadda la horkeeno xukun lagu riday koox u gadaysay xubno argagixisada u gadaayeen geeli iyo lo'di ay geeli iyo arigii xoog ku soo qaateen uga gadaayeen magaalada geelina dowladda la wareegta la yiri ayagana waa la xukumay.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad qurba joog ah oo ku qancay afkaarta Al-Shabaab oo laga tashkiiliyey baraha bulshada kuwaasoo dhaqaale u soo ururiya. Dadkaasi waxaa ka mid ah nin uu sheegay inay xukumeen oo qurbaha ka tagay, kaasoo intuu lacag $50,000 ah ka deynsaday bangi ku yaala Yurub u diray kooxda Shabaab oo dalka ay ku qabteen, iyo dad markii akoonada Shabaab la xiray lacagaha firqaha ugu siday kooxda.
Waxaa jiro ayadana inkastoo isii dhammaanayso waxay u bixiyeen muxsiniin ay u bixiyeen oo ah in argagixisadu dad iyaga afkaartooda ku qanacsan ay maxaa la yidhaahdaa ay lacago usoo aruuriyaan ama usoo diraan. Waxaa ka mid ahay dadkii xukunka lagu riday wiil dhallinyaro ah oo xamarka Soomaaliya ka tahdiibay oo tegay Yurub, kadibna bartan telegaramka imeelahaasu inta daawaday oo ku qancay. Muxuu sameeyey? Deynuu kasoo qaatay bankiga Yurub oo meesha ku tahdiibay ahayd, deynuu kasoo qaatay lacag $50,000 ah ayuu ku usoo diray argagixisada, kadibna waa yimid muxuu tegay juqdi. Soo noqodkiisiyaa la qabtaa, la xiray, waa la xukumay. lacagtii transactionadii iyo wixii waa maxaa la yidhahdaa markaas la soo bandhigay saasaa lagu xukumay. Marka way inta inkastoo isii yarahayeen arrimahaasu saasay u jiraan. Waxyaabaha lala kulmay oo la kulana sanadka hore waxaa ka mid ahaa xubinaha lasoo xiray, maxkamadiyaa la keenay, wuxuu faraqa ku sitaa lacagtii oo kaasha $100,000 oo jeebka wuxuu ku sitaa bacdiis. Bacdama dadaal badan lagu bixiyey arrinta oo akoonada iyo dhaqdhaqaaqyada in la dabagalo, lacagtii uu soo ximbaarsaday qofkan soo ximbaarsanaa la qabtaa maxkamadii la keenay lacag. Arrinta wada lacagtan ninkaas ay soo diray Shabaabka waxaana ka qaaday suuqaas. Marka iyada laftigeeda ciidanka amnigu aad ay ugu mahadsan yihiin inay meeshaasi arrintaasoo ilmaqabatada ah inay ka daba tageen ay soo qabteen way ku mahadsan yihiin, laakiin haddana ilo ilma dhoorto.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa isagana doodihii shirka ka sheegay in qofka lacagta bixiya uu ka qatar badan yahay midka xabadda u ridaya kooxda Shabaab iyo kan afkaaraha u faafinaya. Wuxuu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ku baxo qaraxyada dadka lagu laayo ee caasimadda ay ka fuliyaan kooxda Al-Shabaab.
runtii qofka xabada ridaya iyo midka fakirka faafinaya iyo midka lacagta bixinaya waxaa dhib badan midka lacagta bixinaya sidoo doontaba ha ahaatee. Maxaa yeelay qofka fakaraya ee shaqo ka dhiganaya inuu dad ku qanciyo in dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo kale la dilo haddii uusan ilmihiisa biil u helaynin uma soo kalahayo mana imaanayo inuu dad ku qanciyo in dad la dilo hameyn kasta subax kasta iyo galab kasta waxaa keenaysa inuu dhaqaale baada oo laga qaatay dadka isagoo raba inay sii socoto in la dilo ku maalgelinaya midka wax dilaya ee wax dhibaateynaya xabadda iyo qaraxu waxay joogaan lacag koos lacagay ku kacayaan lacagtaas ay ku kacayaan iyo qarintaas iyo gaarigaas iyo inta mashaakila ay marayaan inay koonto soo gudbaan shabeellada hoose ama jubbooyinka gaari qaraxa inta ka soo wadaan inay caasimadda keenaan keliya ma ahan qaraxa lacagtiisa inuu caasimadda soo galo keliya 10,000 ama 15,000 ka badan ku qaadato inay soo geliyaan oo soo xalbiyaan samayntiisa iyo ama sameecada hala gelsho ama hadba qof ha loo dhiibo 9 qofood oo maraya gaarigaas la soo qaaday oo qof qof yaqaana aan lagu arag 9 qofoodba waxaa lagu bixinaa lacag iyo waqti iyo juhdi waxaa keenaysa in gaari qaraxa inta yimaado caasimadda ka qarxo oo qarax dhaco inay ku kacdo $78,000 $80,000 kuna laga qaaday midba kaare jooga mid suuqbacaad jooga iyo mid xamarweyne jooga inta laga qaaday in hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo caasimadiisii lagu dhibaateynayo.
Shirka xeer ilaaliyaasha dalka oo lagu wado inuu maanta soo dhammaado ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo iyo qodobo muhiim u ah xoojinta shuruucda iskaashiga hay-adaha amniga iyo la dagaalanka maalgelinta Al-Shabaab.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Jabhada M3 ayaa xabo joojin hal dhinaca waxa ay kaga dhawaaqday deegaanada ay ka taliso ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo sabab uga dhigtay arrimo bini'aadminimo. Kooxaha gargaarka ayaa hadda u xusul duubaya inay caawiyaan 10,000 oo dhaawaca iyo kuwo barakacyaal ah, iyadoo madaxda gobolka ay qorsheynayaan shir madaxeed ay rajeynayaan inay isugu yimaadaan isuguna keenaan madaxweyneyaasha Congo iyo Rwanda islamarkaasina xal loo helo dhibaatada taagan. Wariyaha v o a Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Wadooyinka magaalada Goma ee bariga Congo ayaa mashquul ahaa talaadadii kadib markii kooxda fallaagada M23 ay ku dhawaaqeen xabo joojin si loo ogolaado in sahayda bini'aadnimo la gaarsiiyo. 900,000 oo dad ah oo ay saameyn ku yeesheen dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Congo ay taageerto iyo sidoo kaleeto jabhada M23. Kooxdaas ayaa sidoo kale ta xaqiijisay dhaqdhaqaaqii ciidan ee ay ka waday deegaanadaasi inay ka noqotay gaar ahaan agagaarka xarunta gobolka Koonfurta ee Kivu ee gobolka la yiraahdo Bukavu, halkaasi oo dagaalyahanada M23 ay ku sugan yihiin meel dhowr kilomitir un u jirta magaalada. Crispin Mavano oo isagu ah khabiir dhinaca siyaasadda iyo amniga kuna sugan Goma ayaa VOA-da u sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ay si nabdoon u wataan ganacsigooda. Waxa uuna yiri dadka ku nool bartamaha magaalada waxa ay sheegeen in ay arkeen baabuur badan oo iyagu sameynaya rondooyin iyo badeecooyin kaleeto oo ay ka soo qaadanayaan gaadiid Tanzania, Uganda iyo Rwanda. Dad badan oo barakacay kana taga colaadaha ayaa dib ugu soo laabanaya guryahooda. Xafiisyada socdaalka ayaa aad u mashquul ah oo dadka imaanaya awgeed ah, waxaadna moodaa ayuu yiri inay si tartiib tartiib ah magaalada u soo laabanayso. Xabad joojinta M23 ayaa imaanaysa saacada kadib markii bulshada bariga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo EAC iyo bulshada gobolka Koonfurta Afrika ay isku raaceen in la qabto shir madaxeed wadajir ah oo looga hadlayo colaadda Congo iyada oo la rajeynayo in la soo afjaro khilaafka u dhexeeya Kinshasa iyo Rwanda. Congo waxa ay ku eedeysay Kigali inay taageerto M23 waana sheegasho Rwanda ay beenisay balse waxa xaqiijiyay kormeerayaasha qaramada midoobay. Sida laga soo xigtay hay'adda qaramada midoobay 777 meedad ah ayaa la soo saaray kuwaas oo wadooyinka qaarkood yaalay iyada oo 2,888 dad ahna ay ku dhaawacmeen isku horimaadyadii ugu dambeeyay. Laanqeyrta cas ayaa sheegtay isniinta 7-kan inay u baahnaan doonto 4 maalmood oo kale si ay u soo ururiso meedad horle sida ay sheegeen hay'adaasi howlwadeenadeeda Xasan Xamduu waa maamule isagu maamulo goboleedka ah golaha hay'adda la yiraahdo NRCR ee Norway ee bartamaha iyo koonfurta Afrika u qaabilsan waxa uuna sheegay in xabad joojintan ay tahay talaabadii ugu horeysa muhiima Stefano Dujarric oo isagu ah afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in hay'adaha qaramada midoobay ay qiimeynayaan xaaladda isla markaana ay sameynayaan qorshe gargaar bini'aadnimo loogu geenayo dadka barakacay ee ku sugan Congo iyo dalalka kale ee dariska la ah xafiiska arrimaha bini'aadnimo ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro dhibaatooyinka ka jira garoonka diyaaradaha magaalada Goma si ay markaasi gacan uga geysto garoonkaasi daad gureynta dadka dhaawacyada qaba loona gaarsiiyo sahayda dadku ay u baahan yihiin iyo caafimaadkuba hay'addu waxa ay sheegtay in dadka ku lugta leh colaadda ay tahay in damaanad qaad buuxda ay u sameeyaan isla markaasi ay ogolaadaan in gargaarada la helo sahayda bini'aadnimana la gudbiyo Mavano ayaa sheegay in kooxaha hubaysan ee bariga Congo ay qaribayaan dhammaanba dagaalkaasi iyo colaadaha halkaasi ka jira waxa uu yiri
The ceasefire is of course welcome but we need to stress that only lasting peace can bring relief in
Habu joojinta wal soo dhaweeyay laakiin waxaan u baahanahay inaan arabka ku adkeyno in nabad waarta oo kaliya ay tahay tan xalka keenin karta bariga dalka Congo taasoo suurtagal ka dhigaysa in gargaarka nabadbaadinta ah la gaarsiiyo kuwa baahida weyn u qaba qaar badan oo ka mid ah dadkii la barakiciyay bishii hore ayaa marar hore ka qaxay sidan oo kale rabshado dhowr jeer ah
Bariga Congo ayaa waxa ay hooy u tahay in ka badan 100 kooxood oo hubaysan oo u dagaalamaya dhulkaasi iyo qeyraadkiisa iyo sidoo kale to in ay gacanta ku dhigaan maamulada madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa waxa uu qaaday shir madaxeedka EAC toddobaadkii hore waxaana la filayaa inuu ka qayb galo shir madaxeedka gobolka ee la qorsheeyay Jimcaha iyo Sabtidan in ay dhacaan si la mid ah oo ayna ka soo qayb galaan si la mid ah madaxweynaha Rwanda Paul Kagame Tanzania ayaa marti gelin doonta kulankaasi laakiin madaxda qaar kood ayaa laga yaabaa in ay khadadka dhinaca internetka uga qayb galaan
warbaahinta wariyaha VOA Maxamed Yuusuf waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardare
kulanti wanaagsan dhigistayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhalinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha Usi socda qaar badanina ay ka shaqeystaan dalkan Kenya iyo wadamada kale ee Afrikada Bariga oo wali ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya iyadoo dhalinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dawladda haatan jirta ay siiso iyo waliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay la qayb galaya Umar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa iyo Cabdirashiid Bulagoni oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Bulagoni
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين ياسي وما سنت عديد عدى في او اي ولا لانه حان قبا برنامج كان اه دلينيرده الصوماليه دلينيردو dulki Soomaali waa lagu noolaan kara ee wqooyi hadaa tagto ee jaamacada ka jiro waxbarasho laga bilaabay beera laga bilaabay ee shaqooyin farsamada gacanta laga bilaabay ilaa ergaaban tagay ilaa gobolada wqooyi ba tagay Puntland ma ka waqaba xeebaha waa la kalumaysta dad badan ba xoolahi waxa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhig jiray oo xoolo beera xooleed la sameeyay gobolada wqooyi Puntland koonfurta way laga bilaabay qaab kala nolol hormar leh oo farabadan balse dad digaag baa laga bilaabay waxaan qabaa dhalinyarada Soomaali askarihi maamul goboleedyada dawladda dhexe min wqooyi Puntland Soomaa jamhuuriyad dhinaca kala koofurta askarta shaqaalaha magaciisiga aan waxaan qabaa dhalinyaradu waxa u soo baxayo hormar saaida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiyeen marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkoodi aaminaan dhulkoodina ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaali qatarta ka jirto waa hay'adihii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xogob insha Allah ta'ala
Umar Maxamed Soojeed
waxa maanta hayaasiin waan ku salaamayaa marka koowaad waxaan tahay nin saaxiibkay aad waliba aan isku naqaano idaacadda v o n aad baan u salaamayaa, iyadana waan dhegeystaa oo subaxdiina waan dhegeystaa, habeenkii waan dhegeystaa oo websitekeeda waa la socdaa, wax walbana waan ka akhriyaa. Waxaan kuu sheegayaa hadalka cabdirashiid anoo tix raacayo, ma nihin annagu dad yacni necab waddankanagii waa rabnaa, laakiin waddankanagii waxaa ka jira mashruuc aan dhammaad lahayn oo maalin walbaba weji yeelanayo, maalin walba weji lasoo baxayo, maalin walbaba howl hore leh hay-ada adduunyada kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhallinyaradiisa la qixiyo, aynse soo laaban wixii waxgala, ninkii hadlaba madaxa laga jebiyo, ninkii yacni oo maxay ahaato isyiraahda war maanta saan wax maahane, yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasha waaba si khaldanba waxaaba taaba khawaarij, qolyo lagu shaabadayo khawaarij, qolyo lagu shaabadayo culimo kale, qolyo lagu shaabadayo burcad badeed, waa aragtayo wadamada ay ku xiran yihiin dhallinyaradii soomaaliyeed iyagoo ka kulumaysanaya badoodii. Marka cabdirashiid meesha uu leeyahay waddankii waxaa ka jira horumar, waxaa waaye uma muuqdaan waxaas uma muuqda uma jeedo, sababtoo ah dhallinyaradana siishaas laguma xireen, liibiya kuma daadsa kuma halaabeenoo lagama baalkii, xabsiyadan kenya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay, tanzaniya ku jiraan, south africa lagu baabi'iyey, waxaaso dhan waxaa waaye haddii waddanka dhallinyaradu ay necab yihiin kama soo tahriibeen, dhallinyarada waddankooda waxaa ka soo wadayo dhibaato ka jirta, khaasatan anigan hadda kula hadlayo dhibaata iga soo wada moogiyey, waddankayga waxaan ka jeclaa 24 saac ma jirto. Marka alxamdulillah rabbi caalamiin, ilaahay waddankeena noo dejiyo, dowlad xooglan allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeedka bannaanka ka ah.
Waddanku hay-ada adag oo dowladeed weli kama jiraan, ergaas waa qabaa, laakiinse waxaa ka jirto muuqaal iyo if iyo wanaag kasoo muuqda dhulka soomaaliyeed, dhallinyarada soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkaa, iskuullada gacanta oo soomaaliya laga bilaabo, waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo nood, meelo ka baxun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin. Anigu waxaan qabaa blockiskana wuu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habkay usoo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dowladda dhexoo dhanba qaab ay nagu soo koraya, hay-adaha iyo UN-kana waxaan qabaa ilaa 1900-kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dowladnimada noo caawinayeen, wixi naga jilicsan inay naga jilicsan tahay. Dowladaha reer galbeedkana haddee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa, laakiin annaku waxaan qabaa reer galbeed iyo dowladaha kama maalanna waxqabadka soomaaliya, hay-adihii unbaa noo adkeen, waddanka hadduu burburo meel adag buu taaga. Marka dhallinyarada soomaaliyeed waxaa leh dhulkaanaga aamina ku guursada, beer yar furta, meel mays aan furanno, aan ku noqonno, caruurta ha lagu ceshado, waa xoogaa argagixisa ka jirto. Argagixisadana bilowgeedii oo ififaalo fiican a wuu bilowday, insha allahu sanadkaana way naga soo dhammaan doontaa biidnillahi tacaala. Marka dhallinyarada dhulkooda ha aamineyno.
Cumar soo jeedow, waxaad ka mid tahay dhallinyarada inta badan mustaqbalkoodii uu lumay, hadda ugu badato dhowr iyo soddon sanaa jirtaa soomaaliyana waa ka soo shaqeeyaatay, halkaana waad ka ganacsataa, south africa waa tagtay, meelo badan waad martay, maalin walba dibaddaa laydinku laynayaa oo xabsiyada aad sheegtaa lagu jiraa, dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaaca oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida cabdirashiid sheegayo aad aaminto, waxa weeyaan dadka waxu qabataan maxaa diiday?
Waa runta yaasiin, annaga dhulkanagina aaminnaa, horta waa waxaan yacni u dhalannay, diintanada waa aaminsannahay, dhulkanagina waa aaminsannahay, dhulku waa dhul soomaaliyeed, annaga iskale ilmaha nagaale awoyaalkeen baa soo lahay, laakiin soomaaliya maanta haddaad tagto laba unbaad mid noqone, ama waxaad ku biiraysaa argagixisada ama waxaad ku biiraysaa dowladda. Dowladda markaa ku biirto oo tiri argagixisan kasoo horjeesana, sidii jeneraalka shalle la dilo kale yacni cidla lagu gudile, cid wax kasoo qaadlana ma jirto. Haddii aad argagixisada ku biirtana inta lagu soo qabta inta mobile lagu horkeena laga hadal siyaasa lagu leeyahay waa kaasa. Soo marka labadaas inta aad geli lahayd dhallinyar inta geli lahayd waxaa u roon inay meelaha kale oo sida Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa haddii ku nabadgalayaan ay isaga nabadgalaan, laakiin intii mashruuc reer galbeed oo lasoo xawilay oo Soomaaliya yaallo weliba Soomaalidu ka shaqaynayso ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga daba ordayso Soomaaliya soo hagaajimayso, laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu Soomaaliya noo hagaajiyo.
Dowladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ilaahay xorriyadii ay dhallinyarada door wanaagsan u siinayeen, marka xal maxaad u aragtaa si dhallinyaradu ay kalsooni u hesho dalkoodana ugu laabtaan?
Xalka anigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaraanka, inaan ku bixinno talada, ku bixinno awaamirta dowladda, raacno hay-adaha dowladda, aan garab istaagno abaarta, aan qaaraanka ku bixinno annakoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla, annakood wax kastaba dowladnimada Soomaaliya taageerin. Waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha, waxaan ku kalsoonahay baarlamanka, wixii naga maqan ama wixii cilad ah oo naqarna qariya dawladda iyo ragga talada noohay dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhalinyaradiina waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa markii wax la dhaliilaya dawladda inaan ceebteeda buunta daboda la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhalinyaradan waxaan leenahay dalkiina aamina dhalinyarada wax dhisto annaka odayaal baanahay waayeel baanahay dalkiina dhisa qaaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirira si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dira
ugu dambeyntii cumar maxamed soo jeed maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradu ay welwalkaa badanna uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada loogama maarmo waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro maanta waxay dabka gelinayan waa dhalinyaro madaxda guryahooday joogaan waxa dhimanaya waa dhalinyaro waxa dhumaya waa dhalinyaro waxa waxbaalki waa dhalinyaro dhalinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego waa loogu qabtaa
aad ayaad umaadsantahay kuwaas waxay ahaayeen cumar maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo welwal ka qaba dalkiisa hooyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo cabdirashiid buulla gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda labadooba ay joogaan magaalada nairobi doodigaano intaa inoo joogto intaynu bal kale hawada ku gulbi doonno haddii ilahay raali karo qisada iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasin ciise wadheere ayaan dhegeystayaal soo jeedinayo xubintaasi dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan heestaasi halku dhiggeedu ahaa efur buuga naxariista waxaa qaadaya amiin yare waxaan ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington d c intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daandurugi oo idin la sadaayo nabadgelyo
kasto na ibante buksa waydiro